Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 15. januar, u vestima dana. Beogradski izbori 4. ili 11. marta, prvi na listi naprednjaka Zoran Radojičić, direktor Dečje bolnice u Tiršovoj. Japanski premijer Shinzo Abe u poseti Beogradu. Samoubilački napadi jutro su u Bagdadu, više od 100 mrtvih i ranjenih. Proradio vulkan na Filipinima. Trojicki se plasira u drugo kolo Australijan Opena, Aleksandra Krunić izgubila meč. Srbija većinom u minusu, do minus 3 u Beogradu, najviše 0 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta kažu putnici, kako stižu do železničke stanice Prokop u Beogradu, odakle polaze vozovi od pre mesec dana, a do koje niti ima gradskog prevoza, niti osnovne infrastrukture.
Ja sam došao do zgore, sam sišao kod Titovog groba i pešaka došao do ovde.
Kako bi vam bilo da ste putovali sa 2-3 torbe?
Ko zadružno magare.
Pitali smo književnika Svetislava Basaru šta misli o seriji Nemanjići.
Ja sam lično imao utisak da su savremenici naši sa svim svojim predrasudama, zabudama i idejama obučeni u loše srednjovekovne kostime.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas ili sutra biće raspisani beogradski izbori, a održat će se 4. ili 11. marta. Prvi na listi Aleksandar Vučić, zato što volimo Beograd, biće direktor Dečje klinike Tiršove Zoran Radojičić, rekao je predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke, gostujući sinoć na RTS-u.
I naša lista je sastavljena upravo u skladu sa potrebama Beograđana, u skladu sa snažnim, razvojnim, moćnim planovima napretka Beograda, budućnosti našeg grada i budućnosti naše zemlje.
Vučić je rekao da to nije lista političkih stranaka i da će među prvih 25 biti samo 3 do 4 člana partije. Za sadašnjeg gradonačelnika Sinišu Malog rekao je da nema ambicija da ponovo bude na čelu grada i da ga je on više puta molio da bude oslobođen te funkcije. Vučić je izjavio da ga je povredila izjava mitropolita Amfilohija da njegova politika vodi izdaji Srbije i Kosova, ali da neće da mu odgovara jer ne želi da govori ništa loše o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i da deli narod.
Nisam ja proglasio nezavisnost Kosova. I nije u vreme vladavine Aleksandra Vučića proglašena nezavisnost Kosova. Nego u vreme tih velikih patriota koji mi dižu i pišu apel. Ovde sad ne govorimo o mitropolitu ili o bilo kome iz crkve.
Davanjem u koncesiju na 25 godina Beogradskog aerodroma Srbija će u startu imati 501 milion evra, još 228 od koncesione takse, dok će investicije biti 732 miliona, ukupno 1.468.000 evra, rekao je Vučić odgovarajući delu opozicije koja tvrdi da je država sama mogla da upravlja aerodromom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvodnevna poseta premijera Japana Srbiji Shinzo Abea, koja počinje danas popodne, veoma je značajna, očekuje se dolazak japanskih investitora, izjavio njegov domaćin, predsednik Srbije. Japanski premijer je u intervju Lista Politika rekao da činjenica da sa njim dolazi grupa privrednika pokazuje da postoji veliko interesovanje japanskih firmi za Srbiju. Abe je prvi japanski premijer koji dolazi u Beograd od 1987. godine, kada je tadašnji premijer Yasuhiro Nakasone posetio SFRJ. Cilj posete je, prema najavama iz Tokija, širenje granica japanske diplomatije i jačanje ekonomske saradnje. Tokom posete biće održan i poslovni sastanak, kome bi, prema najavi Privredne komore Srbije, trebalo da prisustvuju predstavnici 40-ak domaćih i japanskih kompanija.
Među tih 16 kompanija je većinom su velike korporacije koje u svom delovanju, u svojim divizijama imaju od infrastrukture, poljoprivrede, turizma, dakle skoro ceo lanac svih sektora, ne postoji praktično IT-a, ne postoji praktično ni jedan sektor o kojim nećemo moći da razgovaramo.
Rekao je predsednik Privredne komore Marko Čadež za javni servis. Seška Stanojlović, dugogodišnja spoljnopolitička novinarka, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da obnova interesovanja Japana za Evropu pokazuje njene pokušaje da se pozicionira u izmenjenoj konstelaciji međunarodnih odnosa. Na to ukazuje i ruta premijera Abea, koja obuhvata Letoniju, Litvaniju i Estoniju, Rumuniju, Bugarsku i Srbiju, kaže Stanojlović.
Japan pokazuje jedno interesovanje za Evropu, što nije bilo karakteristično za Japan poslednjih godina. I mislim da je to deo nekog novog pozicioniranja prema Evropi, gde se već ne samo Rusija, nego se u značajnoj meri okrenula i Kina. I ono što mi se čini zanimljivim, da je njegova turneja od poklapa sa ovim zemljama koje čine tu grupu 16+1 sa Kinom. Ono sa japanske pozicije zanimljivo u vezi sa Beogradom jeste ispitivanje dokle je Kina ušla tu i naravno da će naša očekivanja uvek s obzirom na naš glas za investicijama i za partnerima koji bi mogli da pomognu podizanje urušene ekonomije ovde, Japan svakako može da bude od velike koristi. S time što su te odnosi između, po mom uverenju, između Beograda i Tokija, zapravo međusobne nepoznanice i verovatno to u tom smislu treba očekivati samo jedno uzajamno preispitivanje i traženje mogućih zajedničkih interesa.
Rekla je Seška Stanojlović. Tehnički dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen sutra u Briselu nakon nešto više od godinu dana pauze. Susret dve delegacije, kako je najavljeno, trebalo bi da traje tri dana tokom kojih će se razgovarati o primjeni postignutih sporazuma zajednici srpskih opština, slobodi, kretanju i pravosuđu. Očekuje se da 16. januara poče sastanak u Briselu, započeli smo pripreme, izjavio je Avni Arifi, koji je u petak postavljen za šefa kosovske delegacije u tehničkom delu dijaloga sa Beogradom. Srpsku delegaciju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. U dvostrukom bombaškom napadu jutros je u centru Bagdada poginulo najmanje 35 ljudi, a ranjeno više od 90, saopštile su iračke snage bezbednosti. To je bio drugi takav napad u Bagdadu za tri dana. Dva bombaša samoubice su se digla u vazduh na trgu Tajaran u centru Bagdada, saopštili su irački vojni izvori. Naređena je evakuacija 12.000 stanovnika okoline vulkana Mayon na Filipinima, jer stručnjaci predviđaju erupciju, saopštile su filipinske vlasti. Vulkan je proradio u poslednja 24 sata uz potrese i odrone. Grotlo vulkana je na 2460 metara nadmorske visine u provinciji Albay na severoistoku Filipina, 330 km jugoistočno od Manile. Predsednik Amerike Donald Trump negirao je da je rasista nekoliko dana nakon skandaloznih izjava o nekim afričkim zemljama koje su izazvale burne reakcije.
Ne, ja nisam rasista. Ja sam najmanje rasistička osoba koju ste ikad intervjuisali.
Rekao je američki predsednik novinarima na Floridi. Trump se pre nekoliko dana prilikom razgovora u Beloj kući prema tvrdnji prisutnih zapitao zašto da ljudi poreklom iz Vukojebina dolaze u SAD. Komentar se odnosio kako se veruje na ljude sa Haitija i iz nekih afričkih zemalja. Američki predsednik je negirao da je to rekao.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa dva profesora Fakulteta političkih nauka, Miloš Olaja iz Banja Luke i Eldin Sadiković iz Sarajeva, između ostalog govorili su o tome da li je Dejtonska Bosna i Hercegovina naslednica predratne republike ili je to potpuno nova država. Slušate najpre Miloša Šolaju.
Činjenica je da je Dejtonski mirovni sporazum uspostavio jedan diskontinuitet između onoga što je bila Republika Bosna i Hercegovina definisana ustavnim promjenama na Ustav Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i uspostavio apsolutno drugačiji i politički sistem i unutrašnje odnose i odnose u okruženju kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i u tom pogledu zaista se ne može govoriti o nekom nastavku jer nestale su i te institucije, nestali su unutrašnji odnosi. Sve je apsolutno usklađeno sa jednim novim pristupom koji je definisao Dejtonski mirovni sporazum. S druge strane i u globalnoj literaturi, kad danas čitate, Republiku Srpski nazivaju polunezavisnim ili široko autonomnim entitetom i zbog toga dolazi nezadovoljstvo zašto se sada recimo pokušava nešto izmijeniti što je dalo jednu široku autonomiju i ja bih čak rekao Republika Srpska je de facto nezavisna u većini stvari o kojima može samostalno da odlučuje. I upravo zbog toga se i govori da Bosna i Hercegovina nema kontinuitet.
Gospodine Sadikoviću, kako je vaše mišljenje?
U ovom pitanju se ne slažem sa kolegom Šolajom. Bosna i Hercegovina je ustavom bila definirana kao država još u vremenu socijalističke Jugoslavije. Član 1 Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine nedvosmisleno potvrđuje kontinuitet državnosti, nezavisnosti i međunarodno pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine ostvareno u 1992. godine. Te izjave gospodina Dodika i istorijski i pravno su neutemeljene. Entiteti se nisu udružili u Dejtonu da bi konstruirali državu, upravo entiteti u Bosni i Hercegovini crpe legalitet svog postojanja iz modifikacije državne strukture Bosne i Hercegovine koja je izvedena Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Profesori Miloš Olaja iz Banja Luke i Eldin Sadiković iz Sarajeva u Mostu Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dnevnik je prošle nedelje za Radio Slobodna Evropa vodio pesnik i prevodilac iz Zagreba Sinan Guđević.
Nikad ovoliko svijeta na skupu oči pravoslavnog Božića. Neko duhovito kaže da su izgleda ovdje stigli svi Srbi koji žive u Hrvatskoj. Region je nekada bio nešto prostorno neveliko, između Sreza i Okruga. Novopazarski region, Kučevski, Bihaćki, a danas je to drugo ime za Jugoslaviju. Ugasio se Predrag Lucić, jedinstven umjetnik, pjesnik i pjevač, dramaturg, novinar, čovjek koji je bio sušta radost, dobrota kakve u svijetu možeš tražiti, a ne možeš naći.
Dnevnik Sinana Guđevića možete pročitati na našoj web stranici.
Šta se htelo Nemanjićima, a šta se dobilo? Zašto je najavljivani spektakl toliko kritikovan već posle prve epizode? O tome za šta rekoste govori pisac Svetislav Basara.
Utisak je da smo dobili još jedan poveliki promašaj, pretencijozno najavljen, preambiciozno zamišljen, koji je završio u fijasku. Najviše mi je smetala neautentičnost, znači radnja serije se događa u 12. veku. TV serija naravno nije ni istorijska čitanka, ni naučni rad, ali ipak mora po prirodi stvari da onoga ko je gleda uvuče u doba u kome govori. Ja sam lično imao utisak da su savremenici naši sa svim svojim predrasudama, zabudama i idejama obučeni u loše srednjovekovne kostime, tako da je krajnji utisak bio amaterska predstava. Takve serije su neophodne. One se prave svugde po svetu, s tim što se prave profesionalno i što se prave tako da ipak korespondiraju sa istorijskom stvarnošću, a ne sa ideološkim projekcijama. Ova konkretna serija je prepuna ideoloških projekcija. Imamo, na primjer, tu političke govore koji su apsolutno savremeni, koji naprosto štrče, čak i o neobrazovanom gledalcu, ne uklapaju se u taj ambijent, u taj vremenski okvir, i to je naprosto davanje smisla ne o vremenu u kome serija govori, nego današnje vreme.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Beogradski izbori 4. ili 11. marta, prvi na listi naprednjaka Zoran Radojičić, direktor Dečje bolnice u Tiršovoj. Japanski premijer Shinzo Abe u poseti Beogradu. Samoubilački napadi jutros u Bagdadu, više od 100 mrtvih i ranjenih. Proradio vulkan na Filipinima. Trojicki se plasira u drugo kolo Australijan Open, Aleksandra Krunić izgubila meč. Srbija većinom u minusu, do -3 u Beogradu, najviše 0 stepeni. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Bosna i Hercegovina rekla je ne ubijanju životinja radi krzna. Očekuje se da to isto učini ove godine i Srbija. Tim povodom podsjećamo kako se životinje koje se uzgajaju samo radi krzna ubijaju.
Gušenjem plinom, lomljenjem vratova ili strujnim udarima. Za samo jednu bundu industrija krzna ubije čak 200 činčila, 15 lisica ili 40 kuna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
1. jul ove godine rok je za kompletno izmeštanje glavne železničke stanice čija je lokacija u Beogradskom Savskom amfiteatru na kome se gradi projekat Beograd na vodi na područje železničke stanice Prokop. Ta stanica sa koje od decembra odlaze i dolaze vozovi nije dovršena i osim nepostojeće stanične zgrade, slabe povezanosti sa ostatkom prestonice i još u potpunosti neizgrađene infrastrukture, ispostavilo se da Prokopu koji se gradi bezmalo pola veka ne može se prići ni kompozicija koja prevozi automobile. Zato su nadležni brže bolje pribegli adaptaciji lokalne stanice Topčider koja ispunjava te standarde. Detalje imaju Ognjen Zorić i Milan Nešić.
Gojka Stevanovića, jednog od radnika na adaptaciji beogradske stanice Topčider, koja datira čak iz 1884. godine i ostala je netaknuta tokom Drugog svjetskog rata, zatekli smo u jeku posla. Sređivanje onorulih prostorija koje prema najavama nadležnih iz Železnica Srbije, obnovljene, putnike treba da dočekaju već ovog leta.
Novi se podovi stavljaju pošto su ovi dotrajali. Posle toga ide u sređivanje zidova, krečenje i prozora, vrata, farbanje. Znači, za potrebe Srbije voze. Treba da to bude sve za novi letni red vožnje, koji će odavde određeni vozovi će polaziti iz stanice Topčider.
Sa tog mesta, stanice Topčider, nakon što dosadašnja centralna železnička stanica bude u potpunosti izmeštena na područje stanice Centar, odnosno Prokop, koji je formalno prošlog decembra preuzeo tu ulogu, će kretati autovoz za grad Bar u Crnoj Gori na jednoj od najfrekventnijih linija između Srbije i Crne Gore. Razlog? Na Prokopu nije predviđen prostor za prilaz autovoza.
Svim projektima i svom planskom dokumentacijom unazad decenijama. Nijednom nije bilo ni predviđeno da železnička stanica Beograd centar u Prokopu bude predviđena za saobraćaj autovozova. Nije, znači, uopšte Prokop planiran za saobraćaj tih vozova. Po svim projektima, od 1974. do danas, predviđeno je da za te namene služi tehničko-putnička stanica u Zemunu.
Kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa Nenad Stanisavljević, direktor medija centra preduzeća Železnice Srbije. Početak izgradnje stanice u Zemunu, o kojoj govori Stanisavljević, predviđen je krajem 2018. a završetak radova 2 godine kasnije, zbog čega će, kako nam je rečeno, stanica Topčider biti prelazno rešenje.
Opredeljena su sredstva oko 4 miliona dinara za radove sređivanje enterijera u staničnim objektima.
Kada bi se to trebalo da bude zaokruženo i...
Celokupna priča bi trebalo da bude završeno do 30.6.2018. godine, a celokupan saobraćaj mora biti premešten iz Savskog amfiteatra 1.7. ove godine.
Ukazuje Dragana Stanković iz preduzeća Srbija Voz, u čijoj je nadležnosti stanica koja se adaptira. Prelazimo nekoliko desetina kilometara dalje, na lokaciju gde se sada i formalno nalazi prestonička centralna železnička stanica. U razgovoru sa nekolicinom građana uverili smo se da problemi nisu rešeni još od njenog otvaranja, kome su prisustvovali visoki državni zvaničnici na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Železničku stanicu Beograd centar građani teško pronalaze, sa ostatkom grada direktno je povezuju samo 2 autobuske linije 34 i 36, dok su stanice 2 trolejbuske linije 40 i 41 udaljene više stotina metara. Sa te strane moguće je prići kroz jedno od stambenih naselja.
Ja sam došao do zgore, sam sišao kod Titovog groba i pešaka došao do ovde.
Kako bi vam bilo da ste putovali sa 2-3 torbe?
Ko zadružno magare.
Kaže nam Miodrag Kostić, jedan od putnika koji se uputio prema stanici Prokop. Na samoj stanici imao je i problema u pronalaženju perona sa koga polazi voz za Pančevo.
Mislim da tu ipak treba malo više nekih informacija, samo ova jedna gospođa ovde što radi. Ne znam ni gde je WC, eno tamo negde, pojma nema. Mnogo je komplikovano.
Šta je komplikovano?
Pa komplikovano je da dođe neko ko ne zna, starije osobe koji ne znaju i šta ja znam, to u tom stilu.
Jeste vi bili u stanične zgradi?
Nisam mogao da, nisam, samo sam ovde dole išao.
Znate gde je stanična zgrada?
Ne.
Pa nema je?
Pa zato nisam vidio.
Sa njim smo razgovarali pred čekaonicom u kojoj je u tom trenutku bilo troje putnika. Kažu nam da u hladnoj prostoriji već nekoliko sati čekaju vozove za nastavak putovanja.
Ovde je hladno, kafića nema, nekih restorančića da bi se ugreo narod. Već treba čekam 2 sata. Voz za valjda.
Prenosi nam svoje utiske putnica Slavica Pakić. Stanica Beograd Centar se zbog dužine radova koji traju decenijama u javnosti često sarkastično naziva Skadar na Bojani. Izgradnja je započeta još 70. godina prošlog veka. Ne postoji precizna računica o svoti novca koja je poslednjih 40 godina uložena u nju. Procene su da se radi o više od 100 miliona evra. Poznato je međutim da je poslednje uređenje pre puštanja u rad januara 2016. godine, osposobljavanje 8 od ukupno 10 koloseka, potrebna infrastruktura i sređivanje perona, nepuna 3 meseca uoči vanrednih parlamentarnih izbora pretprošlog aprila, koštalo 25,8 miliona evra. 2 do 2,5 godine rok je koji gotovo svake godine nosioci vlasti obećaju, a onda pomere upravo za još toliko za završetak stanične zgrade. Poslednji put o rokovima je govorio aktuelni predsednik Aleksandar Vučić, koji je 2016. kraj radova obećao u 2018. Do sada je međutim izgrađena osnova i postavljeni šipovi za temelj. Od zgrade nema ni obrisa.
Obezbeđeni su izvori finansiranja, postoje određene procedure koje treba da se ispoštuju i kada se sada kaže da će to biti u godinu dve dana urađeno, a sve ono što je u prethodnih godinu dve dana započeto i realizovano potvrđuje da se korak po korak vrlo intenzivno i vrlo brzo taj projekat realizuje.
Uverava Nenad Stanisavljević iz Železnice Srbije. Imajući sve to u vidu, upitali smo ga gde se zaista nalazi centralna prestonička železnička stanica, na Prokopu ili u Savskom amfiteatru, u zdanju izgrađenom 1884. koje raspolaže svom potrebnom infrastrukturom.
Uopšte nema dileme da je Prokop i suštinski preuzeo funkciju glavne beogradske stanice, s obzirom da kroz Prokop prolazi stotinak vozova dnevno, a kroz glavnu stanicu, staru glavnu stanicu Beograda, ja mislim da dnevno nema ni nekih 3 u unutrašnjem saobraćaju sa međunarodnim vozovima, to je svega 10 vozova.
Objašnjenje je međutim koje neuverljivo zvuči Miloradu Vitoroviću, jednom od naših sagovornika koji je u Beogradu bio na lekarskom pregledu. Zatekli smo ga u čekaonici železničke stanice Beograd Centar.
U ladnoći ovde čekam voz već 2 sata, ima da se čeka za ulicu. Nemam gde se skloniti, ovako je sređeno vidim, ali hladno, meni ne odgovara da ja budem na hladnoći.
Izjadao se Milorad Vitorović. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Milan Ešić.
Video prilog o Prokopu moći ćete tokom dana da vidite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svakodnevni život mladih u Srbiji, osim ekonomskih problema, najviše opterećuju i priče iz prošlosti. Najviše ratovi 90-ih. Sa njima je razgovarao Zoran Glavonjić.
Jelena Stojković, 25-godišnja istoričarka iz Kovina, kaže da su nerazrešene teme iz vremena bivše Jugoslavije i danas dominantne, ali da više pogađaju starije generacije.
Najkritičnije, drugi svetski rat ne toliko, dobro, pitanje Jasenovca očigledno, ali najviše mislim da je rat 90-ih posle raspad Jugoslavije, da je to danas najkritičniji i da to najviše narušava odnos između nas i, jel te, naših sused. Nažalost, ne radim u struci, ali u jednom kafiću posle nove godine baš slučaj da su ušle 2-3 cure Hrvatice, one su došle ovdje, provele se kao nikad i niko im nije pravio nikakav problem. Znači, ne verujem da su mladi u tolikoj meri ovde, a stariji ljudi da.
Kako se pomiriti sa dešavanjima iz prošlosti i nastaviti dalje?
Pa jednostavno mislim da moramo da prihvatimo šta se desilo. I jedna i druga strana su krive. I što pre prihvatimo da smo i mi ti koji su činili zločine i da su oni činili zločine, što pre oni prihvate, mislim da je bolje po obe strane.
A što je ono?
Da se jednostavno pomirimo.
19-godišnji Marko Vučeljić iz Peći, student matematike, kaže da je fakultet na prvom mestu i da ga ne zanimaju razmirice iz prošlosti.
Slabo pratim. Trenutno to direktno ne može uticati, ne utiče na mene direktno i samo se baziram na studiranje. Trenutno sam samo u tom. Tu vidim perspektivu, tu vidim budućnost. Pa dobra, sigurno je bitna prošlost. Ona utiče na to kako ćemo se obhoditi, kako ćemo se dalje ponašati, ali meni to trenutno ništa me ne interesuje. Pa najbitnije je da se ide napred, da se uči iz prošlosti, ali da se ne previše nasvrće na nju. Ekonomija, obrazovanje, kultura, sve.
Petar Dimić, 25-godišnjak iz Pančeva, smatra da kada je raspad Jugoslavije u pitanju, veliki problem jeste neobjektivno izveštavanje medija.
Imao se da nas truju time i da je prosto, treba da prođe vreme. Znači, moramo da ostavimo da stvari odleže i one stvari koje su činjenično tačne, da ih prihvatimo. U ratu ništa nije bilo crno-belo, svi su činili zločine i svi su žrtve. Pogrešno stvari posmatrati, recimo, rat u Bosni samo iz vizure srpskog naroda ili samo iz vizure bošnjačkog. Mora da se dođe do dijaloga, da se čuje, jeste, mi smo činili zločine, ali da, i mi imamo žrtve i žrtve treba budu jednake. Ne može se praviti ta neka gradacija da su neke žrtve važnije od drugih.
Petar Dimić zaključuje da je posle svega na Balkanu prošlost i dalje nekako suviše prisutna.
Mislim da smo kao društvo osuđeni da nemamo budućnost, pošto nemamo budućnost, onda stvarno moramo da kopamo, da rovarimo po prošlosti. Dan danas kad se pomene Josip Broz Tito ili Draža Mihajlović, to izaziva velike kontroverze, iako su obe istorijske ličnosti odavno mrtve. A rat 90-ih je toliko vruća tema da šta god da se kaže, nekome se neće dopasti. Stvarno se priča o Haški tribunal je treba da doprinese pomirenju. Ja lično to ne mislim, jer sud nije tu da miri, sud je tu da utvrdi krivce. Pomirenje u dijalogu između običnih ljudi. Političari bi trebalo da vodi dijalog, ali njima on nije u interesu. Njima je u stvari u interesu da što duže vladu, jer ekonomija je loša, sve je loše. I onda, naravno, nacionalizam je jedino gorivo koje, nažalost, ovaj region i dalje pokreće. Znači, dijalog između običnih ljudi, jer obični ljudi mahom nisu toliko opterećeni prošlošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bosna i Hercegovina rekla je ne ubijanju životinja radi krzna. Nakon Slovenije, Makedonije i Hrvatske, i u Bosni i Hercegovini se od 1. januara završilo prelazno razdoblje i stupila je na snagu ova zabrana, više od Ognjena Zorića.
Raste broj država koji je doneo zabranu prakse uzgoja životinja radi krzna, poput Velike Britanije, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Češke, Holandije, ili su pak doneti zakonski propisi koji na drugi način onemogućavaju takav uzgoj. I poznata modna imena sve češće donose odluke o prestanku korišćenja životinjskog krzna, dajući tako do znanja da ovo postaje stvar prošlosti. Prestižni modni brendovi kao što su Armani, Gucci, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein samo su neki od onih koji su se obavezali na politiku nekorišćenja životinjskog krzna. Životinje uzgajane radi krzna zatočene su ceo svoj kratki život u malim kavezima, ubijaju ih gušenjem plinom, lomljenjem vratova ili strujnim udarima. Za samo jednu bundu industrija krzna ubije čak 200 činčila, 15 lisica ili 40 kuna. Nakon Bosne i Hercegovine očekuje se da i u Srbiji krajem ove godine stupi na snagu zabrana uzgoja životinja radi krzna. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Beogradski izbori 4. ili 11. marta, prvi na listi naprednjaka Zoran Radojičić, direktor Dečje bolnice u Tiršovoj. Japanski premijer Shinzo Abe u poseti Beogradu. Samoubilački napadi jutros u Bagdadu, više od 100 mrtvih i ranjenih. Proradio vulkan na Filipinima. Troicki se plasirao u drugo kolo Australijan Opena, Aleksandra Krunić izgubila meč. Srbija većinom u minusu, do minus 3 u Beogradu, najviše 0 stepeni. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.